Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун. Блогер Рыс Жекшеналиевдин социалдык медиага чыгарган видео үчүн камалышын анын тарапташтары саясий куугунтук катары баалашууда. Милиция аны коомдук саясий абалды курчутууга багытталган маалыматты бөлүшкөнүн айтып жатат.
Бул жерде эми маалыматтык манипуляция болдубу, болгон жокпу? Эми ал эки баланын өзүнүн көз карашы, бирок балким ал бала түшүнбөстөн коюп алышы мүмкүн.
Туура бир жыл мурун Талибан Ооганстандын баш калаасын алып бийликке кайтып келген. Экономикалык гуманитардык абал бир жылда кыйла начарлады.
Талиптерге мектептерди мүмкүн болушунча тезирээк ачкыла деп кайрылам.
Кыргызстанда быйылкы жылдын 7 айында азык түлүккө баа 12% кымбаттады. Кочкордун Кара Туу айылындагы орто мектептин окуучулары быйыл дагы кулайын деп турган кооптуу мектепке барганы турушат. 5 жыл мурун башталган жаңы мектептин курулушуна каражат жок. Бүгүн 15-август, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, амансыздарбы? Алгач Украин темасын орун берели. Украинанын куралдуу күчтөрү орусиялык Вагнердин жана Жек Аскердик компаниясынын жалдамачыларынын Луганск облусунун Попасная шаарында жайгашкан базасына артиллериялык соккуу урду. Бул тууралуу орусиялык телеграм каналдар жана вагнерчилер жөнүндө окуялар жазган каналдар кабарлап, база талкаланганын билдиришти. Орусиялык аскердик кабарчылардын бири Юрий артиллериялык соккуу Хаймерс жапырт аткылоочу реактивдүү системасынан жасалганын маалымдады. Бир апта мурдараак башка бир аскердик кабарчы Сергей Среда вагнерчилердин базасынын сүрөтүн жарыяланган. Украин күчтөрү Попасная шаарындагы базанын жайгашкан жерин ошол сүрөт аркылуу аныкташкан деп болжолдонуп жатат. Азаттыктын украин кызматынын кабарчылары сүрөттөгү жер менен соккуу урулган жердин кадрлары бир экенин ырасташты. Армениянын борбору Ереван шаарында сурмалуу соода борборундагы жарылуудан каза болгондор кеминде 6 адамга жетти, дагы 16 киши дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Гари Армагнян журналисттерге билдирди. Окуя 14-августта борбордук пиротехникалык кампасында болгон. Баштапкы маалыматтарга эки күчтүү жарылуудан кийин өрт чыккан. Алгач бийлик бир адам өлүп 30 адам жабыр тарткан маалымдаган. Урандылардын арасында дагы эле адамдар калган болушу мүмкүндүгү айтылууда. Өрт өчүрүү жана куткаруу иштери 15-августта дагы уланды. Адистер өрт толук өчөлөктүгүн маалымдашты. Расмий Тегеран теги британиялык жазуучу Салман Руштиге кол салууга таптакыр байланышы жоктугун маалымдады. Бул Ирандын бийлигинин 15-августтагы билдирүүсүндө айтылды. Мурдараак Нью-Йорк штатынын Чаутовква округунун бийлиги 75 жаштагы британиялык жазуучунун өмүрүнө кол салган кишиге айып тагылган деп билдирген. Полициянын маалыматына караганда Нью-Джерсинин 24 жаштагы тургуну Хади Матар камакка алынган. Аны ата энеси АКШга Ливандан көчүп барганы белгилүү болду. Матар күнөөсү жоктугун айтууда. Бир катар басылмалар ал Ирандын бийлиги колдогон террордук топтор менен иштешип жүргөнүн жазды. Окуя 12-августта Рушти билим берүү борборлорунун биринде дарс окуганга даярданып жатканда болгон. Белгисиз адам чуркап чыгып, ага бычак сайып, мушту менен токмоктогон. Жазуучуну тиги учак менен жергиликтүү ооруканага жеткиришкен. Руштинин көзүн, бетине, мойнуна жана ичине башка жерлерине бычак тийген. Бычактан жаратылган жазуучу Салман Рушти 13-августта өз алдынча дем алып сүйлөй баштаган болчу. Бул июнь окуясы боюнча иш Бишкектин биринчи майрандык сотунда жабык каралып жатат. Алгачкы отурумга Бактыбек Алымбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Исмаил Исаковдор келишти.
Бул биз ачык эле айтабыз. Биринчиден куугунтук алардын буйругу. Биздин ой пикирде айткан сөздөрүбүздүн баары мындай элге жеткириш керек эмес. Ошону менен бирге келечекте бак кейиптерди акташ эң негизги максат, мына түйүндө ошол маселелер турат,
деди сотко келген Исмаил Исаков. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүү 13-августта белгилүү болгон. Анын негизинде 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, атайын кызматтын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатор Бектур Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлганы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмыш иши Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы кооган чыгышына күнөөлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экенин кабарлаган болчу. Акыйкатчы институту кызматкерлери милицияда кармалган фейсбук колдонуучу Ырыс Жекшиналиев менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Омбудсмен кызматкерлерине Жекшиналиев милицияда кыйноо же ырой мамиле болбогонун билдирген. Ал өзүнө тагылган айыптарга макул эместигин билдирген. Учурдан жактоочусу иш материалдары менен таанышып жатат. 19 жаштагы Жекшиналиев 14 август улуттук коопсуздук боюнча комитетинин муурдагы төрагасы Абдылсегизбаевдин жетимдөө тууралуу айткандары тартылган видеону аталган баракчага жайгаштырган үчүн милицияга чакырылып кармалганы белгилүү болгон. Бул тууралуу алдыда макалада кенен кеп болмокчу. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев ал өлкөнүн жерге жайгаштыруу жана мамлекеттик комитетинин төрагасы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациясынын топографиялык жумушчу тобунун жетекчиси Ориф Ашури Хажодзо менен 12 августта Дүйшөмбү шаарында жолугушту. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун ишмердүүлүгүн талкуулашкан. Анда Абдылаев Кыргызстан 25-21 июлда Чолпон Ата шаарында эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдө жетишилген макулдашууларын ишке ашырууга даяр экенин билдирген болчу. Эки өлкө ортосундагы былтыркы окуядан бери ортодо 82 чакырым чек ара тилкеси макулдашылганын 22 июлда Азаттык радиосуна министрлер кабинетинин чек ара маселе боюнча атайын өкүлү Назырбек Бүрбаев билдирген болчу.
Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы биздин баракчаларда бар. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 16 августка караган түнү Ысык-Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Чүй, Жалал Абад, Талас, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жамгыр жаайт. Дыйканчылык аймактарда жана өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 21, күндүз 34, Талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 35, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 24, күндүз 36, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 18, күндүз 28, Нарын облусунда түнкүсүн 13, күндүз 29, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, күндүз 17 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн 21, күндүз 34 градуска чейин ысык болот, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Ички иштер министрлиги блогер Ырыс Жекшеналиевке коомдук саясий абалды курчутууга багытталган маалыматты бөлүшкөн үчүн деген негизде кылмыш ишин козгоп камакка алды. Фейсбуктагы Политузник баракчасына 19 жаштагы блогер Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдылсегизбаевдин шайлоо алдында жетим тоо экени тууралуу айтканы тартылган эски видеосун жайгаштырган. Сегизбаев дагы бул иш боюнча милицияга көрсөтмө берип чыкты. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 15 августта блогер Ырыс Жекшеналиев 14 августта милицияга чакыртылып, ага кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, коомчулукка дүрбөлөң салып, калайман башаламандыкка чакырууга багытталган маалыматты бөлүшкөн үчүн кармалып камакка алынганын ырастады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Адилет Мусаев ага такталбаган маалымат камтылган эски видеону таратып, коомдук пикирди бурмалоого аракет жасаган үчүн кылмыш иши ачылганын белгиледи.
Жекшеналиев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына чакырылып, Фейсбукка тараткан Абдылсегизбаевдин маалыматы боюнча тергөөгө тиешелүү көрсөтмөлөрдү берди. Аталган видео 2 жыл мурда шайлоолорго байланыштуу экендиги аныкталды. Политүздүк баракчаларында жарыяланган эски видео кээ бир активисттердин жалган жана так эмес маалыматтарын таратуучулардын кызыкчылыгы, ошондой эле жетимтоо кенинин айланасындагы абалды курчутуу максатында коомдук ой пикирди атайлап манипуляциялоого багытталгандыгы байкалат. Аталган жагдайда кылмыштын курамы бар экендиги байланыштуу кылмыш иши козголуп, Жекшеналиев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Блогер Ырыс Жекшеналиев администратор болгон Фейсбуктагы Политузник баракчасына Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Сегизбаев 2020 жылы президенттикке талапкер болгон кездеги жетимтоо кени тууралуу айткан видеосу 14 август күнү жайгаштырылган. Анда Сегизбаев президенттикке талапкер катары жетимтоо кенин жаңы бийлик чет өлкөгө берүүнү көздөп жатканы айтылган. 14 август күнү Сегизбаев дагы сурак берип чыкканы кабарланды.
Абдылсегизбаев тергөөгө тиешелүү суроолорго жооп берген соң кайра үйүнө жеткен. Абдылсегизбаев Политузник баракчаларында администратору Ырыс Жекшеналиев интернетке жарыяланган маалыматы боюнча интернетте тараган видео бул 2020 жылдагы президенттик шайлоолор убагында видео экендиги, андан бери эч кандай соцтүйүндөргө жана интернет блогторуна эч кандай постторду же маалыматтарды жарыялабагандыгын айтып берди. Анын айткандары толугу менен текшерилди. Учурда тергөөгө тиешелүү иш чаралар уланууда
деп айтылат ички иштер министрлигинин маалыматында. Президенттик шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгү маалында даярдалган видео тасмада Сегизбаев коңшу өлкөнүн бирине болгон карыздан кутулуу үчүн жетимтоо кенин казып сыртка сатуу аракети болуп жатканын айтып, буга жол бербөөгө чакырык жасаган. Видеонун чыкканына 2 жыл өткөндөн кийин бийлик бул боюнча маселеге эмнеге кайрылып жатканын билбейм. Абдил Кеңешевичтин оорусу олуттуу. Ага азыр тынчтык керек деп Сегизбаевдин жубайы Айнура Сегизбаева азаттыкка билдирген. Президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында жетимтоо темиргенин иштетүүгө азыр өлкө даяр эместигин, бирок жарма патриоттор элдин башын айлантып жаткандыктан укук коргоо органдарына жалган маалымат тараткандарга чара көрүүнү тапшырган. Өкмөт башчысынын орун басары Эдил Байсалов дагы Facebook баракчасына коомдук саясий кырдаалды курчутууну көздөгөн ички тышкы күчтөр бар деген пикирин жазып чыкты.
Алардын максаты так эле белгилүү. Кандай болсо дагы кайсы бир шылтоону таап, ызы жуу салып, азыркы стабилдүүлүктү бузуп, кезектеги төңкөрүш уюштуруу. Ички сырткы заказчиктери дагы анык. Өздөрү деле жашырбайт, баланчадан мынча акча келди, моундай план иштелип чыкты деп айтып мактанышат. Жарма патриоттор бийликке элдин жашоосун оңдогула, иш орундары менен камсыз кылгыла, казынаны толтургула демиш болуп, өкмөттүн кандай гана иш чарасы болбосун, ошол замат жамандап, элдин пикирин тескери буруу менен алек. Мекенибиз өнүкпөй, ачарчылык болсун деп турушат. Булардын колунан нерсе келбейт, келиши да мүмкүн эмес. Мына көрдүңөрбү деп кайра эле тетиги биринчи максат. Тезирээк дагы бир изучу болуп, бийлик кулап калса, өздөрү жана кожоюндары кайра такка отурса.
Ырыс Чекшеналиевдин кармалышын анын тарапташтары саясий куугунтук катары баалашууда. Мыйзам боюнча кылмышка шектүү кармалган соң 48 сааттын ичинде сот анын бөгөт чарасын тандашы зарыл. Жетимтоо кенин иштетүү демилгесин андан мурунураак бийликчил блогерлер бейрасмий түрдө көтөрүп чыгып, колдогон пикирлерин жаза башташкан. Андалар ага каршылар менен социалдык тармакта талашып тартышып, кайым айтышканга чейин барган. Экс-депутат Жылдызхан Жолдошова кайсы бир саясий көз карашты жактаган үчүн камоо саясий маданиятка туура келбей турганын белгиледи.
Бизде бийликке каршы система өзгөрүлбөй койду да. Мурунку бийликтерде дагы мына ушундай кийим оюн айтса кысымга алчу. Бирок мындай бир кыргыздын төл сөзү барго, лөк саясатчыларды алчу да кысымга. Анан мындай жаш жигиттерди куугунтукка алуу деген.
Ошол эле кезде медиа эксперттер саясий айдыңда бүйүрү кызыткан маалыматтарды чыгаруу же кайсы бир эски материалдарды жаңылоо аркылуу коомдук пикирди бурууга далалат жасаган саясий технология бар экенин белгилеп келишет. Журналист жана талдоочу Төлөгөн Сулайманов мында да жаш блогер аркылуу ошондой ыкма жүрүшү мүмкүн экенин, бирок бул үчүн ага кылмыш ишин козгоп камакка алуу аша чабуу болорун айтты.
Бул жерде эми маалыматтык манипуляция болдубу, болгон жокпу, эми ал тиги баланын өзүнүн көз карашы, бирок балким ал бала түшүнбөстөн коюп алышы мүмкүн. Ар бир жаран өз көз карашы позициясы үчүн соттолбош керек, же болбосо куугунтукка кабылбашы керек. Ошол эле учурда ар бир блогер болобу, же болбосо журналист болобу, өзүнүн билдирген пикирине, жазган постуна жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Бизде саясий жашоо аябай активдүү. Балким кайсы бир тараптар ошол видеону коюп коюшун өтүнгөндүр, бирок биз аны көзмө көз же болбосо колунан кармап албагандан кийин аны тигил деп бул деп күнөөлөгөнгө эч кандай негиз жок.
Нарын облусундагы жетимтоо темиргенин иштетүү 20-жылдын октябрь айындагы элдик толкундоолордон кийин өлкө башына келген жаңы бийликтин демилгеси. Бийлик кең казуу жолу менен тышкы карыздан кутулса жана экономиканы көтөрсө болоорун айтып келет. Президент Садыр Жапаров болсо жетимтоодо 5,5 миллиард тоннадай темир запасы бар экенин белгилеп, аны мамлекет өзү иштетүүгө кызыктар экенин билдирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда быйылкы жылдын 7 айында азык түлүккө баа 12% кымбаттады. Өлкөдө эң көп кумшекер жана ун азыктарынын баасы сезилерлик жогорулаган. Экономика министрлиги мындай кырдаалды дүйнөдөгү абал менен түшүндүрүп, учурда бааларды кармоого аракет көрүлүп жатканын билдирүүдө. Ишкерлер соңку кымбаттоону дүйнөлүк көрүнүш экенин четке какпайт, бирок өкмөттөн кошумча чараларды күтүп жатышат. Бактасанов теманы улантат.
Абдырасул Аксакал Таластагы Арал айылынын тургуну. Жер иштетүү жана мал чарбачылык менен алектенген айылдын жашоочусу соңку учурда азык түлүк күнүмдүк керектелүүчү товарлардын кымбаттаганы сезилип жаткандыгын айтууда.
Кымбаттаганы сезилер, баары кымбаттап барат. Май кымбаттап атыр, бензин андан кымбат, окат продукттарын бүтүрө кымбат. Алтандаган иштеге алар. Эмне болгондо бизге ун, мисалы үчүн ун 2200 көрсөтүп жатат. Айылда туруп унду көп талап кылабыз да. Сахарын азыр 89-90 болуп калды. Эң эле бүгүн базарга барып Таласка барып эң эле арзан 89 сатып турбуз алтын магазинде.
Деп базардагы соңку баалар менен бөлүштү. Таластын тургуну белгилегендей, өлкөдө азык түлүк күнүмдүк керектелүүчү товарларга баанын өскөнүн расмий органдар деле тамбайт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйыл январдан августка чейин инфляциянын деңгээли 9.6% түздү. Өлкөдө азык түлүктөрдүн ичинен кумшекер 41%, ун 25, сүт азыктары 16 пайызга чейин кымбаттаган. Буга чейин кумшекердин баасынын кескин кымбаттоосу жана тартыштыгы сезилип, өкмөт шекерди сыртка чыгарууга жарым жылга чектөө да киргизген болчу. Азыркы тапта өлкөдө 1 килограмм кумшекердин баасы 85 сомдон 90 сомго чейин түзүдө. Жарым жылда эң көп алкоголдук ичимдиктердин жана тамекинин да баасы өсүп 13 пайызга жогорулаган. Тамак аш жана алкоголсуз ичимдиктер 12 пайызга кымбаттады. Кыргызстандын экономика министрлиги улуттар уюмунун азык түлүк, энергетика жана финансы тармагындагы кризистерге каршы туруу боюнча глобалдык тобунун маалыматтарына таянып, дүйнөдө азык түлүк жана сырьёлук товарларга баа өсүп жаткандыгын билдирүүдө. Буга Украинадагы согуш, Орусияга салынган санкциялар дагы кошул ташыл болуп, Кыргызстандын базарында сезилип жатат. Экономика министрлигинин алдындагы монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаковдун айтымында, өлкөдө керектелүүчү азык түлүк жана күнүмдүк товарлардын жээрлик 70% жакыны сырттан импортталат. Мындан улам дүйнөлүк базардагы олку-солкулук Кыргызстанга түзмө-түз сезилүүдө.
Импортуна көз каранды болгондуктан, биринчиден башка мамлекеттерде дүң баалардын өзгөрүшү болду да. Доллардын курсунун туруксуздугу бир күн өйдө көтөрүлүп кетет, бир күн ылдый түшүп кетет, туруксуздугу бул дагы таасирин берди. Үчүнчүдөн алып алган, мисалы үчүн Украинадан да келчү да, алар да келген жок. Ошон үчүн биз көбүнчө бүгүнкү күндө Россиядан анан Казакстандан алып келип атабыз.
Тайлаков мындай кырдаалда өкмөт базардагы бааны туруктуу кармоо үчүн бир катар чараларды көргөндүгүн кошумчалады. Бул максатта айрым товарларды сыртка ташууга тыюу салып, айрым товарларды алып келүү үчүн альтернативдик базарлар изделип жатат. Мындан сырткары калктын аялуу катмарлары үчүн биринчи муктаждагы товарлардын баасын төмөндөтүү аракети да жүрүүдө. Монополияга каршы агенттиктин башчысы күзгө жакын базар баасы бир аз болсо да турукташат деген ишенимин айтууда.
Ун рыногунда кудай буюрса мындан ары туруктуу кырдаал болот. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Россия тараптан биздин ун чыгаруучулар дагы буудайларды ташып келип атат. 50,000 тоннага көлөмүнө келишимдер түзүп, анын дээрлик көпчүлүк көлөмү келди. Анан баалар да туруктуу. Буга чейин жана 21 рубльден алып алган баягы запастар азыр түгөндү, уже азыр эми ылдыйкы баада ала баштады. 17 рубльден 18 рубльден ошолор таасир берип, ундун баасы биздин рынокто дүң баалары бүгүнкү күндө 38 болсо, ошону 1-2-3 сомго чейин ылдыйлайт.
Быйыл март айында өлкөдөгү социалдык экономикалык көйгөйлөргө чара көрүү боюнча министрлер кабинети антикризистик комитет түзгөн эле. Бул комитет базар бааларын тынымсыз карап, жетиштүү запас жана жеткиликтүү баада кармаганга аракет кылышы керек болчу. Мындан сырткары бул багытта иш алып барган ишкерлерге дагы көмөк көрсөтөөрү айтылган. Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Гүлнара Үскенбаева соңку баалардын өсүшүн дүйнөдөгү объективдүү көрүнүш катары сыпаттайт, бирок өкмөттүн бул жаатта ишкерлерге жетиштүү жардамы тийбей жаткандыгын кошумчалады.
Албетте, кандайдыр бир чаралар иштелип чыкса керек, ал жакшы экенине шегим жок. Бирок биз ага катышкан жокпуз жана кайсы бир жардамды сезбей жатабыз.
Азык түлүккө баанын өскөнү Кыргызстанда эле эмес, жалпы аймакта сезилүүдө. Маселен, Казакстанда бул жаатта былтыркыга салыштырмалуу 20% жогорулоо бар экендиги байкалган. Анын ичинен эң көп кумшекер кымбаттап, анын баасы 87%, ун азыктары болсо 36% чейин өскөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Армениянын борбору Ереван шаарындагы сурмалуу соода борборундагы жарылуудан каза болгондор кеминде 6 адамга жетти, дагы 16 киши даянсыз болууда. Блогер Ырыс Жекшеналиевдин социалдык медиага чыгарган видео үчүн камалышын анын тарапташтары саясий куугунтук катары баалашууда. Милиция аны коомдук саясий абалды курчутууга багытталган маалыматты бөлүшкөнүн айтып жатат. Украин күчтөрү Вагнер жалдамачыларынын базасына сокку курду. Расмий Тигран теги британиялык жазуучу Салман Руштиге кол салууга таптакыр байланышы жоктугун маалымдады. Латвиянын президенти Эгил Левиц Орусиянын Украинага кол салуусун колдогон чет элдиктерди депортация кылууну сунуштады. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматка диаспоралар менен ишти күчөтүү тапшырылды. Талибан Орусияга мунайды башка товарга алмаштырууну сунуштады. Дүйшөмбү шаарында кыргыз тажик чек арасынын маселеси талкууланды. Баткендин алыскы зардалы айылы интернетке туташтырылды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. уктурун улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Тура бир жыл мурун Талибан Ооганстандын баш калаасын алып бийликке кайтып келген. Башында өздөрүн 20 жыл мурункудан байыстуу болуп көргөзүүгө аракеттенген согушкер кыймыл көп убадаларын аткарган жок. Өзгөчө аялдардын, улуттук азчылыктардын укуктары тебеленип келатат. Экономикалык, гуманитардык абал бир жылда кыйла начарлады. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
2021 жылдын 15 августу Кабулга кирип келген талиптерге Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү дээрлик каршылык көргөзгөн жок. Кошмо Штаттар менен батыш өнөктөштөрү өз жарандарын жана аларга көмөктөшкөн оогандарды шашылыш эвакуациялоого киришти. Чүрүүчү түшкөн жергиликтүү эл эптеп чыгып кетүү үчүн аэропортко агылып учактарга жармашып жатты. 30 августта америкалык аскерлер ооган жергесинен толугу менен чыгарылган. Ошентип Ооганстандын тарыхында жаңы барак ачылып, өлкө кайрадан согушкер кыймылдын башкаруусунда калды. Мындай ыкчам аскердик жеңиштен кийин Талибан тынч жашоодо толгон-токой кыйынчылыктарга туш болуп келатат. Байкоочулар 40 жылга созулган согуштан кийин коопсуздук негизинен жакшырганы менен 20 жылдан бери берилип келген миллиарддаган долларга карабай экономика талкаланганын, гуманитардык абал начарлаганын белгилешет. Каачылык тоо тамактанбаган, атүгүл ачка калган наристелердин көбөйүшүнө алып келди, дейт дарегер Мухаммад Ашраф.
Өлкө күн санап жакырчылыкка, жокчулукка батып баратат. Кедейчилик жайылганы, чала тойгон адамдар көбөйүүдө. Эл аралык коомчулукту жана башка гуманитардык уюмдарды колунда жок адамдарга, өзгөчө ачарчылыктан жапа чеккендерге жардам берүүгө чакырам.
Чет өлкөлөр талиптердин өкмөттүн таанууга дилгир эмес. Батыш Кабулдун банк активдерин тоңдуруп, өлкөнү өнүктүрүүгө каражат бөлүүнү токтотту. Бийликке келери менен Талибан ашынган фундаменталисттердин ыкмаларынан баш тартып, 20 жыл ичинде кыймыл өзгөргөнүн көргөзүүгө далаалаттанып, байыстуу саясат жүргүзөөрүнө убада берген. Атап айтканда, кыздар мектепке бара алышат, аялдардын укуктары сакталат, алар коомдук турмушка аралаша алат. Мурдагы өкмөт менен иштешкендерге куугунтукто болбойт деп айтышкан. Бирок бир жылга жетпей талиптер аялдардын укуктарын чектеген эрежелерди киргизишти. Кыз келиндер бети башын, денесин жашырган кийим кече кийип жүрүүгө милдеттендирилди. Алар эркек тууганынын гана коштоосунда жол жүрө алат. Парктар өңдүү коомдук жайларга аялдарга белгилүү бир күндөрдө гана барууга уруксат берилет. Мартта талиптердин билим берүү министрлиги кыздардын мектепке бара аларын жарыялаган, бирок эртеси эле мекеме өз чечимин өзгөртүп, окуучу кыздарга үйлөрүнө тарап кетүү көрсөтмөсү берилген.
Талиптерге мектептерди мүмкүн болушунча тезирээк ачкыла деп кайрылам. Убадаңарды аткаргыла. Эл аралык коомчулукту талиптерге басым жасап, мектептерди кайра ачтыргыла деп үндөйм. Мен билим алгым келет.
Деп кайрылат 16 жаштагы Керишма Рашиди. Өткөн ишембиде баш кала Кабулда талип согушкерлери эркиндикти, адилеттүүлүктү талап кылган кыз келиндердин демонстрациясын ырайымсыз кууп таратышты. Талибан эч кимди куугунтуктабайбыз деген убадасында да турган жок. Укук коргоочу уюмдар өзгөчө бийликке келгендин алгачкы күндөрүндө мурдагы өкмөт менен кызматташкандардын үйлөрүндө тинтүүлөр жүргөнүн, адам өлтүрүүлөрдүн толкуну болгонун билдирип келишкен. Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясы мурдагы мамлекеттик жана коопсуздук кызматкерлерин соттун өкүмүнсүз дарга асуу, туш келди камакка алуу, кыйноо учурларын каттаган. Андан тышкары кыймыл сөз эркиндигин, көз карантысыз медианы басмырлап келатат. Жекшембиде Европа биримдиги Талибан кыймылын инклюзивдүү саясий система түзө албагандыгы үчүн сындады. Этникалык жана диний топтор, асыресе хазарлар менен шиилер экономикалык, социалдык, маданий, жарандык жана саясий укуктары тебеленип жатканынан жапа чегүүдө деп билдирди Шаркеттин тышкы иштер боюнча өкөлүнүн маалымат катчысы Набилла Масрали. Талибандын жетекчилиги террористтерге башпайынек бербейбиз деп айткан эле. Бир нече күн мурун Ал-Каида террордук уюмунун анабашы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахиринин Кабулда АКШ тарабынан жок кылынышы талиптерге канчалык ишенсе болот деген маселени козгоду. Өткөн айда Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Мутаки Ооганстан мындан ары Өзбекстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбайт деп билдирген. Акыркы 4 айдын ичинде Оогандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылганы кабарланган. Кийин талиптер кошуна мамлекеттерди аткылаган кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармаганын жарыялашкан. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Талибан башкарган өлкө боюнча Борбор Азия мамлекеттери бирдей жолду тандап, анын туруктуу өнүгүшүнө салым кошуу керек деген Чолпон ата саммитинде билдирген. Кабулда талиптер бийликке келгенден бери Бишкектин расмий өкүлү Ооганстанда алар менен сүйлөшүү жүргүзүп, гуманитардык жардам жеткирген. Талибандын делегациялары чет өлкөлөрдөгү анын ичинде Ташкентте өткөн бир катар иш чараларга катышып келди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктурууну улантабыз. Нарындын Кочкор районундагы Каратоо айылында жайгашкан орто мектептин окуучулары быйыл дагы эскилиги жетип кулайын деп турган кооптуу мектепке барганы турушат. Айылдагы 300 окуучу бир кылым мурда салынган имаратта билим алышууда. Айрым ата-энелер балдарын кооптуу мектепке жөнөтүүгө чоочулап, коңшу айылдын билим уясына жиберсекпи деген ойдо. Айылга жаңы мектептин курулушу 5 жыл мурда башталган, бирок каражат бөлүнбөй иш ара жолдо токтоп турат. Теманын уландысын кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угабыз.
Каратоо айылы район борборунан анча алыс эмес, 4 чакырым алыстыкта жайгашкан. Биз барганда андагы мугалимдер жаңы окуу жылына кызуу даярдык көрүп жатыптыр. Имараттын жаракка кеткен дубалдары акталып, ийилген шып менен баскан сайын сүлкүлдөгөн пол сырдалып, мектеп бир аз да болсо жаңырып калган. Бирок эскилиги жеткен терезелердин айласы табылган эмес. Мектептин директору Таалай Исаев күн сууктаганда имараттын эскилиги даана билинерин айтты.
Бул мектеп албетте аябай суук, жыл сайын эптеп-септеп бая терезелериндеги тешиктерди жамап жаскап, жылдыкты камсыз кылганга аракет кылабыз, бирок баары бир деле баягы 27-нчи жылкы мектеп. Өзүбүз айткандай эле баягы майри аморалдык дагы эскилиги жетти, физически да эскилиги жетти дегендей, канчалык жыл болгонго аракет кылсак да, бирок кармабайт, балдарыбыз үшүйт, ооруйт көпчүлүк учурда.
Шарип Абдылдаев атындагы бул орто мектептин имараты 1927 жылы курулган. Мектеп имараты эски болгондуктан кулап калуу коркунучунда. Азыркы мезгилде мектепте 290 бала эки смена менен билим алууда. Ошол эле кезде авариялык абалдагы мектеп имараттан чочулаган окуучулар 4 чакырым алыс жайгашкан Кочкор айылына барып келип окуп жатышат. Айрымдар балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп турушат. Алардын бири Каратоо айылынын тургуну Айгүл Касымова.
Бизге ушул аябай мектеп керек. Кээ бир окуучуларыбыз ушул Кочкор районунан окуп келишет.
Мектептин жетекчилиги бир топ жылдан бери жогорку бийлик бутактарына имарат маселесин көтөрүп жүрүп, быйыл 150 орунду жаңы мектептин курулушу башталган. Бирок пайдаланып туруп, дубалына 10 катардай кыш коюлгандан кийин иш токтоп калды. Кочкор районунун акими Эргешбай Умошов аны мындайча түшүндүрдү.
Башталганына аз эле болду, эми быйылкы жылкы акчасы бөлүнүп бүтпөк, акча каражаттар иштеп, мен өзүм көрүп келдим, ал жерде иш болуп жаткан эми бирөө. Быйылкыга жетишпейт да, быйыл эми фундамент эмес, фундамент эми бүткөндө кирпичтерин эми уруп атат, каяктан жеткен. Анын планы эмди жылга берилип калышы мүмкүн, а так быйылкыга жок эспейт этпейт ал. Планда ал титулга кирген тизмеде анан бөлүнгөн акча каражаттын эсебинен иштеп атат да. Акча каражат бөлүндү, эми аны освоить этип подрядчик тапшырса анан бөлүнөт да.
Нарын облусунда ушундай авариялык абалдагы 20 мектеп бар. Алардын айрымдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги имаратты пайдаланууга болбойт деген бүтүм чыгарган. Бирок ага карабай окуу программасын үзгүлтүк кылбайын деген мектеп жетекчилиги айла жоктон окууну улантып жатат. Нарын облусунда 141 мектеп бар. Алардын арасында курулушу башталып, жарым жартылай салынып, бирок каражат жетпей токтоп турган 10 чакты мектеп бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында, күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосунан 15 августтагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирдебиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Даниэль Муратов, жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.